Dobro jutro vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Istekao ultimatum Kijeva proruskim snagama na istoku Ukrajine. Rusija i zapadne sile na sednici Saveta bezbednosti razmenili optužbe o odgovornosti za eskalaciju krize u Ukrajini. Aleksandar Vučić najavio dodatno oporezivanje najviših državnih funkcionera. Đorđe Ivanov i Stevo Pendarovski idu u drugi krug predsjedničkih izbora u Makedoniji. U Srbiji danas do 21 stepena, popodne kiša i pad temperature, sutra oko 10 stepeni manje. U naredni pola sata Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija u toku noći analizirao eskalaciju krize u Ukrajini. Britanski ambasador Mark Grant izneo sljedeće podatke. Satelitski snimci pokazuju da se između 35 i 40 hiljada ruskih vojnika nalazi u blizini ukrajinske granice, i to sa borbenim tenkovima, avionima, artiljerijom i logističkom podrškom. Units. Čućete i deo diskusije iz Mosta, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome može li Srbija nakon zaoštravanja odnosa između Rusije i Zapada zadržati svoju neutralnu poziciju. Sagovornici su Filip Eidus i Aleksandar Radić. Eidus pa Radić.
Kada hoćete da budete prijatelj sa svima, može lako da vam se dogodi da zapravo nemate ni jednog pravog prijatelja. I čini mi se i bojim se da Srbija ide u tom pravcu.
Ne možete da ignorišete spoljnu politiku Europske unije, ne možete sa stola uzeti pomoć, a onda s druge strane, kada dođete do situacije u kojoj vam ne prija sudjelovanje u provođenju nekih ozbiljnih političkih odluka, da to ignorišete.
Naša tema su i radnici na leasing, o iskustvima snalaženja i o radu bez ikakvog prava. Jedan od žrtava takvog stanja stvari nam je rekao.
Traži se visok stepen profesionalnosti, a usluge su jako loši. Kad se čovjek razboli, onda sam se snalazi kako zna i ume. A plata kad je toliko malo, još ako kasnije, tu nema života.
U jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedjeljak 14. april sledi pregled vesti. Krajnje neizvesno u Ukrajini. Istekao je ultimatum koji je vršilac dužnosti predsjednik Aleksandar Turčinov dao demonstrantima danas do 8 sati po srednjeevropskom vremenu da polože oružje i napuste sve zgrade koje su okupirali. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održao je noćas hitan sastanak o eskalaciji krize u Ukrajini, na kojem su predstavnici zapadnih država optuživali Rusiju za tenzije na istoku Ukrajine, a Moskva pozvala Kijev da prestane da koristi silu protiv ukrajinskog naroda. Povešćemo osnovu sednicu odmah posle pregleda vesti. Sirijski predsjednik Bašar el-Asad izjavio je da građanski rat započet pre 3 godine pokazuje uspeh vladinih snaga bezbednosti. Sirijska kriza se sada nalazi na prekretnici i pokazuje uspeh vojske u ratu protiv terorizma i u cilju postizanja nacionalnog pomirenja, rekao je Asad u govoru studentima na univerzitetu u Damasku. Više od 150 hiljada ljudi ubijeno je u Siriji od početka sukoba u martu 2011. dok je 2,6 miliona ljudi izbeglo iz svojih domova. Budući predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić najavio da će nova vlada uvesti dodatno oporezivanje najviših državnih funkcionera od predsjednika Republike preko ministara do narodnih poslanika. Ne može ni jednom državnom funkcioneru da se realno od plate oduzme manje nego nastavniku ili lekaru, kazao je Vučić za dnevnik Blic. Srpska napredna stranka održat će danas sednicu predsjedništva stranke u formiranju nove vlade. Kako je ranije najavljeno, sutra će biti održana sednica glavnog odbora te partije, nakon čega će biti poznato više o detalja o sastavu nove vlade. Potpredsjednik naprednjaka Nebojša Stefanović je ranije najavio da će naredna 2 dana biti jasno ko će ući u koaliciju sa naprednjacima i da će nova vlada biti formirana najkasnije do 27. aprila, te da bi gradonačelnik Beograda trebalo da bude izabran 23. aprila. Anketni odbor Skupštine Srbije na sednici koja je zakazana za danas razmatraće izveštaje o trošenju budžetskih sredstava na Kosovo od 2000. do 2012. koji pokazuje da je bilo zloupotreba i nenamenskog trošenja tog novca. U Specijalnom sudu u Beogradu danas bi trebalo da bude nastavljeno suđenje Darku Šariću i ostalima optuženim za šverc 5,7 tona kokaina iz Latinske Amerike u Evropu. Šarić bi trebalo da nastavi iznošenje odbrane koje je započeo 24. marta kada je prvi put izveden pred sud. Premijeru odlazećoj vladi Srbije Ivica Dačić izjavio da bi Bogoljubu Kariću trebalo omogućiti da dođe u Srbiju i iznese svoju odbranu. Makedonija će novog predsjednika izabrati u drugom krugu izbora koji će biti održani 27. aprila. Naime, nijedan od dvojice prvoplasiranih kandidata juče nije osvojio više od 50% od ukupnog broja upisanih birača, što je zakonski uslov za izbornu pobedu. Prema preliminarnim podacima Državne izborne komisije, predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov iz vladajuće VMRO DPMNE posle prebrojenih 95% glasova osvojio je više od 415.000 glasova, a njegov najveći rival Stevo Pendarovski iz Socijaldemokratskog saveza Makedonije više od 298.000 glasova. Sastanak ministara inostranih poslova i evropskih poslova Europske unije, na čijem dnevnom redu će biti situacija u Bosni i Hercegovini, održava se danas u Luksemburgu. Danas počinje i posljednje zasjedanje Evropskog parlamenta pre evropskih izbora zakazanih za 25. maj.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Krajnje neizvesno u Ukrajini. U toku noći po srednjeevropskom vremenu u Njujorku na hitnoj sednici Saveta bezbednosti razmatrana je eskalacija krize u Ukrajini. Ruski ambasador pri UN-u Vitalij Čurkin odbio je ocene da je kriza eskalirala na podsticaj iz Moskve. Krv je već prolivena u istočnim oblastima. Situacija je veoma ozbiljna. Njena dalja eskalacija mora biti zaustavljena. Međunarodna zajednica mora tražiti od onih koji su na Majdanu preuzeli vlast u Ukrajini da zaustave rat protiv sopstvenog naroda. Prethodno saopštenje sa sličnom sadržinom i pominjanjem rata protiv sopstvenog naroda emitovalo je Rusko ministarstvo inostranih poslova. Akcija ukrajinskih snaga se oštro osuđuje u tom tekstu uz konstataciju da je Turčinov izdao, citat, zločinačko naređenje. Američka ambasadorka Ujedinjenih nacijama Samantha Power tvrdi suprotno, da je upravo Moskva ta koja organizuje nestabilnost i pobunu na istoku Ukrajine. Mi znamo ko stoji iza ovoga. Jedina koja je sposobna da organizuje u koordiniranu profesionalnu vojnu akciju je Rusija. Ne morate verovati meni, verujte vladi Ukrajine. Dovoljno je samo da pogledate, dovoljno je da vidite takozvane zabrinute građane koji su preuzeli državne objekte u Slavjansku, a koji su opremljeni isto kao elitne trupe na Krimu. Ambasador Ukrajine Yuri Sergej pozvao je Rusiju da u miru napusti njegovu zemlju. Pozicija Rusije je takva da podržava teroriste koji su Ukrajini zauzeli zgrade državne administracije i koji su preuzeli oružje od tajne policije i policije u nekoliko gradova. Konkretne podatke iznio je ambasador Velike Britanije Mark Grant. Satelitski snimci pokazuju da se između 35 i 40 hiljada ruskih vojnika nalazi u blizini ukrajinske granice i to sa borbenim tenkovima, avionima, artiljerijom i logističkom podrškom. Inače, sastanak je održan nakon što je Turčinov izdao naređenje za počinjanje antiterorističke akcije velikog obima. Ističe ultimatum koji je vršila s dužnosti predsjednika Aleksandar Turčinov dao demonstrantima danas do jutarnjeg sati sa zahtjevom da polože oružje i napuste sve državne zgrade koje su okupirali. Krv je prolivena u ratu koji je Ruska federacija sprovela protiv Ukrajine. Agresor se nije zaustavio. On nastavlja da organizuje nemire na istoku Ukrajine. Turčinov je obraćanju naciji dalje saopštio da je Nacionalni savjet bezbednosti i odbrane odlučio da primeni široku listu antiterorističkih operacija uz učešće vojnih snaga kako bi Rusija bila sprečena da ponovi krimski scenario. Za one koji nisu pucali u naše vojnike koji odlože oružje i napuste zgrade do ponedeljka ujutro, potpisao sam dekret koji garantuje da neće biti kažnjeni za njihove akcije. Ultimatum je usledio nakon sukoba u Slavjansku u kome je po rečima ukrajinskog ministra unutrašnjih poslova Arsena Avakova poginuo jedan, a ranjeno nekoliko pripadnika državnih snaga. Povređenih ima i na drugoj strani. Do sukoba je došlo kada su ukrajinske snage pokrenule opsežnu akciju protiv proruskih grupa koje su u Slavjansku zauzele zgradu policije i državne bezbednosti. U nastavku ćete čuti deo iz Mosta Radija Slobodna Evropa u kome se razgovaralo o tome može li Srbija nakon zaoštravanja odnosa između Rusije i Zapada zadržati svoju neutralnu poziciju. Sagovornici su bili Filip Eidus, docent Fakulteta političkih nauka i Aleksandar Radić, vojni analitičar. Omer Karabek je posrednik.
Gospodine Eidus, da li je kriza u Ukrajini stavila na probu srpsku politiku vojne neutralnosti?
Meni se čini da se u Srbiji de facto sprovodi politička neutralnost iz programa Vojislava Koštunice. Kako smo dotle došli? Sa ruskom aneksijom Krima, Srbija se našla između dva podjednako teška izbora. Jedan je bio da principijelno i zajedno sa evropskim državama ona osudi agresiju svog strateškog partnera Rusije i podrži teritorijalni integritet Ukrajine. Time bi se pokazala odlučnost za članstvo u evropskom političkom bloku, ali i principijelnost kada je u pitanju borba za teritorijalni integritet. Drugi izbor bio je da se podrži aneksija Krima i na taj način potvrdi prijateljstvo sa Rusijom. Ipak time bi Srbija ne samo naljutila svoje evropske prijatelje, već istovremeno i pogazila principe na kojima sama insistira kada je Kosovo u pitanju. Budući da su oba izbora zahtevala hrabre i odgovorne lidere, Srbija je poslušala onu staru kinesku poslovicu koja kaže sledeće: kad ne znaš šta da uradiš, onda je najbolje da ne uradiš ništa. Šta je to nego početak političke neutralnosti?
Gospodine Radiću, mislite li vi da se Srbija našla u škripcu nakon što je izbila ova kriza u Ukrajini?
Nesumnjivo se našlo u škripcu toliko što jedna vrlo pretenciozna zamišljena ideja aktualnih vlasti o tome da je moguće graditi istovremeno posebne odnose sa nizom velikih sila, čak i ako se one međusobno nađu konfrontirane nekim interesima, sada više ne može biti održiva. Imali smo već sa dolaskom SNS-a na vlast jedan pokušaj da se stvori nešto što bi za unutrašnju upotrebu, promociju u javnom mnjenju izgledalo kao podsjećanje na vreme Tita. Onda insistiranje od strane medija koji su postali zapravo samo partijska propaganda, dobrovoljno uglavnom nažalost, na poređenju Aleksandra Vučića i Josipa Broza Tita. U Beogradu smo mogli da vidimo čitav niz članaka na udarnim stranicama novina koji su s jedne strane imali Titovu sliku, s druge strane Vučićevu sliku. To je nekako podrazumijevalo poseban položaj Srbije između uslovno rečeno neke savremene blokovske podjele. Naravno blokova više nema, ali u medijima to može da se stvori. I sada kad je ruska vojska preuzela kontrolu nad čitavim Krimom, jer da se razumijemo, ona je već i bila prisutna na Krimu, onda odjednom dospevamo u situaciju u kojoj nije moguće stvarati medijsku sliku zato što vas izvana pitaju: pa dobro, šta se to kod vas dešava? Na čijoj ste vi strani? Šta vi zapravo hoćete? I zbog toga mislim da su vrlo neugodni trenuci nastupili za ljude koji moraju da donesu odluke o spoljnoj politici, jer nije moguće postići kompromis i zbog toga sam jako pesimista oko toga što će se dešava, utoliko što je očigledno da nije moguće sada igrati igru iz hladnog rata i nesumljivo da će Beograd da bude pred situacijom da je pod dnevnim pritiskom sve dok se ne napravi neki nesmotreni korak koji će onda se protumači kao jasno svrstavanje na jednu stranu.
Gospodine Edus, Brisel javno kaže da ima razumevanje za sadašnju poziciju Srbije. Postoje li neformalni pritisci?
Trenutno čini mi se da Brisel ima druge prioritete od toga kakva će biti pozicija Srbije u vezi sa ukrajinskom krizom. Ipak Evropska unija ima svoju spoljnu, bezbednostnu i odbrambenu politiku. Tome je posvećeno jedno celo pregovaračko poglavlje, broj 31. I od svih država kandidata i onih koje pregovaraju o članstvu, a tu uključujemo naravno i Srbiju, se očekuje da se postepeno usklade sa izjavama Evropske unije, sa njenim pozicijama, sa njenim strategijama, da učestvuju u njenim spoljno-političkim aktivnostima i da primenjuju sankcije i ostale restriktivne mere koje Evropska unija sprovodi. To je uslov za članstvo u Evropskoj uniji. Bez toga ne možete postati članica. Evropska unija nije samo ekonomski klub, to je jedna politička unija. I samo one države koje su spremne da ne samo uživaju u blagodetima Evropske unije i u njenim fondovima, već i da nose jedan politički teret političke unije, su dobrodošle da postanu članice. Srbija, ukoliko nije spremna da učestvuje u evropskoj spoljnoj, bezbednosnoj i odbrambenoj politici, ona neće postati članica. Tako da će ovaj problem biti sve veći. Ova kriza je najveća kriza u odnosima Evropske unije i Rusije, uopšte Zapada i Rusije od završetka hladnog rata. Ona je stvorila tektonski poremećaj u evropskoj bezbednosnoj arhitekturi i njene će se posljedice još dugo osjećati. Tako da je ovo samo jedan početak izazova sa kojima se Srbija suočava i početak jedne ere u kojoj će Srbija morati da se opredeli, ukoliko želi da uđe u Evropsku uniju, za evropsku politiku. Ukoliko želi da ostane politički neutralna, što neke političke stranke predlažu, onda može da ostane na ovoj poziciji ekvidistance prema Moskvi i prema Briselu, ali to će doći sa određenom cenom.
Gospodine Radiću, mislite li vi da postoje neformalni pritisci Brisela na Beograd, da Beograd prati politiku Evropske unije prema situaciji u Ukrajini i krizi oko Krima?
U krizno doba naravno da postoje mnoge neformalne poruke, ali Briselu to čak u ovom trenutku nije nužno, jer pravila igre oko ulaska u Europsku uniju su vrlo jasna. Kada se smire situacija oko Krima, na kraju će moći da kažu potpuno otvoreno da mi smo protiv toga da Srbija napravi neki napredak zbog toga što nije uradila u pravo vreme potez koji smo od nje očekivali. Upravo sada se dešava jedna vrlo neobična situacija u kojoj želimo da uđemo u Europsku uniju, u kojoj je Europska unija pripremila samo onaj paket dokumenata koji je do sada korišćen za sve ostale zemlje, nismo mi presedan, mi nismo drugačiji, ni onda Srbija odjednom u trenutku kad se našla pred krizom na koju stranu da stane, pokuša da se ponaša kao da ne postoje svi ti papiri koje do sada već prihvatila i svo to more dokumenata koji su političari u Srbiji zaduženi za integracijni proces morali do sada već da savladaju. Jer ako pogledate bilo koji od tih papira, vidite da su pravila igre precizna, vrlo jasna i da ne možete da ignorišete spoljnu politiku Europske unije i njenu zajedničku odbranu i bezbjednostnu politiku, jer to je jedan nerazdvojan segment, paket aranžmana. Ne možete sa stola uzeti pomoć, a onda s druge strane, kada dođete do situacije u kojoj vam ne prija sudjelovanje u provođenju nekih ozbiljnih političkih odluka, da to ignorišete.
O efektima ukrajinske krize na odnose Srbije i Evropske unije, u Mostu Omera Karabega razgovarali Filip Eidus i Aleksandar Radić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ističe ultimatum koji je Kijev dao proruskim snagama na istoku Ukrajine. Aleksandar Vučić najavio dodatno oporezivanje najviših državnih funkcionera. U Srbiji danas do 21 stepena, popodne kiše i pad temperature, sutra oko 10 stepeni manje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vest danas svakako dolazi iz Makedonije. Makedonija će novog predsjednika izabrati u drugom krugu izbora koji će biti održan 27. aprila. Na telefonskoj vezi u Skoplju moj kolega Blagoje Kuzmanovski. Blagoje, ali se zna ko će ići u drugi krug. To je Đorđe Ivanov, MRO, DPMNE i Stevo Pendarovski, Socijaldemokratskog saveza Makedonije. Kolika je njihova međusobna razlika?
Da, upravo se, znači, to su ta dvojica kandidata koji su juče osvojili najviše glasova i oni idu u drugi krug. Razlika je velika, čak veća nego što se očekivalo. Aktualni predsjednik Ivanov je osvojio preko 50% od onih koji su izašli na glasanje. Razlika između prvog i drugog je oko 118.000. Stevo Pendarovski je osvojio oko 37%, što znači oko 14% je razlike. Ostala dvojica kandidata su osvojili po oko 40 i 30 hiljada glasova, odnosno oko 5.4% od izašlih glasača.
Blago je, pozicije Đorđa Ivanova izgledaju poprilično čvrste, jake. Može li se, odnosno očekuje li se da bi se nešto bitno moglo dogoditi u drugom krugu?
Pa za sada, od onog što je juče izašlo kao analiza nakon glasanja, svi su saglasni da je ova razlika neočekivano velika i da je to neki pokazatelj da će i u drugom krugu ta razlika, ako ne održati, barem biti manja, ali ipak da će Ivanov pobediti. To su prve projekcije. Jer sada izjave iz opozicije su da će oni nastaviti sa kampanjom, da će pokušati da anulišu tu prednost, pa ćemo vidjeti. Oni idu na to da glasači Albanci juče nisu izašli u velikom broju i to se objašnjava time da jedna od partija Albanaca, odnosno vladajuća Demokratska unija za integraciju, je pozvala na neučestvovanje na ovim predsjedničkim izborima.
Javio kolega Blagoje Kuzmanovski iz Skoplja. Treba još navesti da ćemo zvanične podatke Državne izborne komisije Makedonije verovatno vidjeti večeras. Reč leasing se odavno domaćila na Balkanu, ali je prva asocijacija kupovina automobila na ovaj način ili druge robe. Međutim, u poslednje vreme sve učestalije se pominje i zapošljavanje na leasing. Reč je o privremenom angažmanu radnika uz posredovanje agencije za poslove za koje su firme zainteresovane, ali za nižu platu u odnosu na stalno zaposleno osoblje. Iz poslednjeg izdanja naše teme sedmice slušamo kolegu Zorana Glavanjića.
Radnici na leasing, kako ih zovu poslodavci, često rade po 10 sati dnevno, nemaju pravo na slobodne dane, vikend, godišnji odmor i najčešće imaju plate duplo manje nego stalno zaposleni. Marko J., 40-godišnji Beograđanin sa diplomom Poljoprivrednog fakulteta, koji je preko jedne agencije kao iznajmljeni radnik više od godinu dana radio kao portir u ambasadi i čuvar na groblju, kaže za Radio Slobodna Evropa da je to bilo gorko iskustvo.
Traži se visok stepen profesionalnosti, a uslovi su jako loši. Radite ispod minimalca, nemate pravo. Skidaju platu sa smešnim obrazloženjem kao zbog ekonomske krize i tako. Cena rada je tu nekdo oko 115 dinara, u svim agencijama se radi za 90 dinara na sat. To je plata 15.000, znači taj minimalac od 20.000 ne dobijate sve to na crno. Radnik na crno ne postoji, to je sakriveno, samo sve ide na ruke i na koverat. Kad se čovjek razboli, onda sam se snalazi kako zna i ume. A plata kad je toliko malo, još ko kasni, tu nema života.
U ovakvim slučajevima, kojih ima na hiljade, pored radnika koji su plaćeni manje od zakonom najnižih 174 evra, najviše je oštećena država jer se ne uplaćuju porezi, penziono i socijalno osiguranje, zbog čega sindikati traže oštriju kontrolu posrednika u zapošljavanju. Mnoge od agencija koriste rupu u zakonu, pa se umjesto kao obični posrednici registruju kao firme koje zapošljavaju radnike, pa ih onda iznajmljuju. Zlata Zec iz sindikata Nezavisnost kaže da je profit na uštrb radnika ključ ovakvog poslovanja i da se dešava da velike firme otpuštaju stalno zaposlene da bi ih naknadno angažovale preko agencija.
Totalno nelegalno, suprotno zakonu, krše osnovno pravo da vi za isti rad morate da dobijete istu zaradu. Dobijaju čistu dobit, znači ako vi mene umjesto 50.000 platite 25.000, mislim, a usto ste svom prijatelju koji ima tu agenciju omogućili dobit jer on me zapošljava i on, mislim, u toj razlici ima profit. Mislim, izrabljivanje.
U Srbiji, u kojoj je zvanična stopa nezaposlenosti preko 25%, mladi, ljudi bez posla srednjih godina, ali i penzioneri, posljednje nade polažu agencije koje za neke buduće poslove u svojim bazama podataka imaju sve profile radnika, od čistačica preko operatera u telefonskim centrima, prodavaca, građevinaca, molera, točilaca, goriva na benzinskim pumpama do fizičkih radnika. Kadrove uglavnom traže preko oglasa, prave bazu podataka i u njihovo ime potpisuju ugovor sa poslodavcem. Marija Radoman, saradnica Beogradskog filozofskog fakulteta koja je sprovela istraživanje o položaju žena na tržištu rada, kaže da su po mehanizmu agencija firma mnoge čistačice bile prinuđene da rade za bednu platu od 130 evra.
Izgleda tako što, recimo, neka firma uplati 30 do 40.000 nekoj agenciji. Ta agencija će zadržati određeni dio za sebe, 10 ili 15.000, što je njihova cijena za njihov rad, ali ta agencija je dužna da od te pune sume uplati i doprinos, plati penzijsko, zdravstveno. Međutim, oni to ne rade, oni ne uplaćuju te doprinose i na taj način oni na kraju te čistačice isplate 15.000 za mjesec dana rada, za osmočasovno radno vrijeme.
Radnici kojima su neke posredničke firme masovno kršile prava, dugo su tražili pravdu zahtevajući od države da pojača kontrole, ali sindikati tvrde da su ti apeli u mnogome ostali bez reakcije. Kako se radilo u pojedinim slučajevima, saznalo se nedavno kada je uhapšen načelnik Republičke inspekcije za rad, jer je od jedne agencije tražio mito od 15.000 evra. U posredovanju i iznajmljivanju radne snage u Srbiji, u kojoj je prosečna plata malo veća od 360 evra, legalno posluju uglavnom velike inostrane agencije koje su taj posao već razvile po svetu. Nikola Milosavljević iz HR kompanije Adeko, čijih 3.000 ljudi sa liste od ukupno 10.000 radnika različitih zanimanja je zaposlen u firmama širom zemlje, kaže za Radio Slobodna Evropa da je takozvani staff leasing, ako se radi po zakonu i utvrđenim standardima, neminovnost modernog poslovanja jer znatno smanjuje troškove.
ne putem manjih plata, nego putem cijele administracije. Na primjer, angažujete 60 ljudi. Vama automatski je tih 60 ljudi nije na platnom spisku, te ne morate da imate dodatnu osobu koja će raditi prijave i odjave za njih. Obračun plata. U velikim tim sistemima za 200 radnika vi morate da angažujete pored toga još 7 ljudi iz back office-a koji će da vam podržavaju sve to, a oni jednostavno ceo taj proces outsourcuju na agenciju i agencija se bavi time.
Radnike na leasing uzimaju velike strane firme, domaće kompanije, ali i javna preduzeća, zbog kojih je vlast godinama na udaru kritika jer su leglo partijskog prekobrojnog zapošljavanja i najveći budžetski potrošači. Rad na određeno vreme i stalan strah od otkaza su još neke od muka koje muče zaposlene preko agencija. Sociolog Vladimir Vuletić smatra da takva fleksibilizacija rada, u kojoj neke agencije love u mutnom, kod građana povećavaju osjećaj besperspektivnosti.
Očigledna reč o zloupotrebi jedne loše situacije gdje imate veliki broj nezaposlenih, osjećaju se naprosto da su prinuđeni da za bilo kako stečen dinar jednostavno prodaju sebe na način ekonomskog ropstva gdje mogu da izgube zdravlje, mogu da ostanu bez plate, zbog ako to postane masovno, polako ćemo se pretvoriti u one afričke zemlje u kojima takva vrsta prakse postoji već jako dugo.
Iako su argumenti ekonomista da je zapošljavanje radnika na leasing dobar način da se bar privremeno zaposle oni koji bi onako bili na birou, ocene stručnjaka su da bi ta oblast morala da se uredi kao u zemljama zapadne Evrope. Nikola Milosavljević iz agencije Adeko smatra da su ključ pojačana kontrola i jasni propisi.
Da se obezbede bankarske garancije, da vi ne možete kao fizičko lice, kao neko ento lice, da otvorite ovakvu vrstu agencije tek tako, angažujete radnike, a nakon toga da im ne platite platu, poreze i doprinose.
Sindikati se protive nameri države da ozakoni iznajmljivanje radne snage, pa je nedavno posle njihovog protesta, između ostalog i zbog toga, iz procedure povučen novi zakon o radu. Zlata Zec iz sindikata Nezavisnost zaključuje da bi država konačno morala da stane na put divljim agencijama tako što će pooštriti propise.
Kazne su kod nas inače tako minimalne da se svakom od njih isplati da plati kaznu i da opet ima veliki profit. A zašto država dopušta? Kao što i kod sive ekonomije, to je neka vrsta amortizera za ovoliku nezaposlenost. Radnik će se rađe zaposliti i za duplo manju platu nego da uopšte ne radi, nažalost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Nakon 7 godina rada u 6 opština Sandžaka sa radom su prestale vakufske kuhinje u kojima je preko 2600 porodica svakodnevno dobijalo topli obrok. Danica Gudurić javlja.
Vekna hleba i porcija kuvane hrane bili su za 2600 korisnika vakufskih kuhinja u Prijepolju, Priboju, Novoj Varoši, Tutinu, Sjenici i Novom Pazaru i jedini obrok tokom dana. Nemaština je u ovim opštinama učinila svoje, u kojima je bez posla oko 40.000 građana, a to je kao cela jedna opština veličine Prijepolja. Bez osnovnih sredstava za život, često bolesni, stari, bez posla, korisnici vakufskih kuhinja na ovaj način prehranjivali su porodicu.
Nismo se plašili ili da ćemo ostati bez ručka. Imam četvoro djece, ja i suprug ne radimo.
I kako sada preživljavate?
Ponekad obavljamo neke sezonske poslove.
To je jedan obrok koji mi je zagarantovan bio. Doručak i večeru nekako smo se snalazili.
Sedam vakufskih kuhinja pre 7 godina otvorila Islamska zajednica Srbije, muftijstvo Sandžačko putem Centra za humanitarni rad Hajrat. Ekonomska kriza uticala je i na donatore, ali na zatvaranje kuhinja uticali su i drugi faktori, jer su donatori bili stalno pod inspekcijskim pritiscima, ističe glavni imam Islamske zajednice u Priboju, efendija Enes Vrak.
Broj donatora se polako smanjivao, to je drugi razlog i vršenje određeni pritisak na donatore putem učestalih finansijskih inspekcija od strane nadležnih državnih organa. Nimalo nije bilo jednostavno svakodnevno za blizu 3000 korisnika u cijelom Sandžaku, odnosno 300 korisnika u Priboju, obezbijeti kvalitetan i topao obrok. Od 300 korisnika, oko 70 bilo nebošnjaka, odnosno Srba i Roma. Takva situacija bila i ostalim opštinama, svi koji su imali potrebu mogli su doći i bili su korisnici.
Kuhinje Crvenog krsta nemaju mogućnost da prime nove korisnike, jer samo u Priboju pomoć za svakodnevno preživljavanje u ovoj kuhinji koristi više od 350 meštana.
Crveni krst sad ne može povećati broj korisnika, jer 9 meseci program narodne kuhinje i traje. Kraj aprila je mesec kad se svode računi što se tiče i humanitarne pomoći i rada narodne kuhinje.
Kaže sekretar Verica Radović. Dok se ne povećaju sredstva za rad kuhinja Crvenog krsta ili obezbede donatori za vakufske kuhinje, svako se snalazi da preživi kako zna i ume.
Vežemo dan za dan. Jedan dan imamo dva obroka, drugi dan možda jedan i sve tako.
Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Ovo su najvažnije vesti. Istekao ultimatum Kijeva proruskim snagama na istoku Ukrajine. Rusija i zapadne sile na sednici Saveta bezbednosti razmenili optužbe odgovornosti za eskalaciju krize u Ukrajini. Aleksandar Vučić najavio dodatno oporezivanje najviših državnih funkcionera. Đorđe Ivanov i Stevo Pendarovski idu u drugi krug predsjedničkih izbora u Makedoniji. U Beogradu trenutno 12 stepeni, do kraja dana u Srbiji očekujte maksimalno 21 stepen, popodne kiše i pad temperature, sutra oko 10 stepeni manje. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedjeljak 14. april. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijetno!